ายเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในงานประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์ทั้งสองประเทศได้สร้างก้าวย่างที่สำคัญในการปรับปรุงความสัมพันธ์สองชาติที่ร้าวฉานมานานหลายสิบปีในแถลงการร่วมที่ผู้นำทั้งสองชาติได้ลงนามประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะมอบหลักประกันด้านความมั่นคงให้กับเกาหลีเหนือและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้ย้ำจุดยืนที่ชัดเจนของเกาหลีเหนือในการยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ผู้นำทั้งสองได้สัญญาที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างกันและเพื่อส่งเสริมสันติสุขความมั่งคั่งและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและทั่วโลกในการแถลงข่าวหลังการประชุมสูงสุดนอกจากโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวถึงความพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านอีกด้วยซึ่งสร้างความกังวลมาเป็นเวลานานในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงร่วมกันกับอิหร่านเพื่อควบคุมการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนหน้าทำเอาไว้เมื่อ3ปีก่อนเพื่อต่อรองให้รัฐบาลเตหะรานลดทอนศักยภาพด้านนิวเคลียร์โดยประธานาธิบดีทรัมป์อธิบายเหตุผลที่ตัดสินใจถอนตัวสหรัฐออกจากข้อตกลงดังกล่าวว่าเป็นเพราะว่าตนเองมองว่าข้อตกลงดังกล่าวมีข้อเสียเพราะไม่สามารถป้องกันอิหร่านจากการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ได้ในงานแถลงข่าวที่สิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความหวังว่าผู้นำของอิหร่านจะกลับมานั่งโต๊ะเจรจาข้อตกลงใหม่กับสหรัฐเพราะตนเองอยากมีโอกาสเจรจารอบใหม่กับอิหร่านผู้นำสหรัฐเน้นว่าเวลาที่เหมาะสมแก่การเจรจารอบใหม่อาจจะมีขึ้นหลังจากมาตรการลงโทษต่ออิหร่านที่สหรัฐจะนำกลับมาใช้เริ่มมีผลบังคับใช้และผู้นำสหรัฐกล่าวในงานแถลงข่าวว่าขณะนี้ความมั่นใจในตัวผู้นำของอิหร่านเริ่มลดลงประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนคิดว่าอิหร่านในขณะนี้แตกต่างจากอิหร่านเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วตนมองว่าอิหร่านไม่ผงาดในแถบเมดิเตอร์เรเนียนอีกแล้วและไม่คิดว่าอิหร่านมีบทบาทเหมือนเดิมในซีเรียตนคิดว่าอิหร่านไม่มีความมั่นใจในตนเองในขณะนี้ในคำกล่าวถึงเกาหลีเหนือและความเป็นไปได้ของการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ออกแถลงการว่าผู้นำอิหร่านเองก็ควรพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยโดยกล่าวว่าไม่จำเป็นที่อดีตต้องเป็นตัวกำหนดอนาคตและประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าศัตรูก็อาจจะกลายมาเป็นพันธมิตรกันได้ประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือยังอยู่ในก้าวแรกของกระบวนการสร้างสันติภาพที่ยากเข็นและต้องใช้ความพยายามสูงแต่ถือว่าเป็นความพยายามที่คุ้มค่าเพื่อสร้างสันติสุขแก่โลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้มีผมรัฐพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับสำหรับวันเสาร์ที่24มิถุนายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยครับช่วงคุยข่าววันนี้ครับเราจะพูดถึงการที่ตอนนี้เริ่มมีผู้ปกครองชาวต่างด้าวที่ได้มาเจอกับลูกๆอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปรับมาตรการจัดการกับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับโอเปกตกลงที่จะเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบและศาลสูงสหรัฐตัดสินว่าตำรวจนั้นต้องมีหมายค้นก่อนดูข้อมูลพิกัดจากสมาร์ทโฟนของผู้ต้องสงสัยและมีคนแซวเสื้อแจ็คเก็ตของสตรีหมายเลข1เมลาเนียทรัมป์ที่มีคำว่า I don't care ว่าอย่างไรบ้างนะครับช่วงคุยกันบันเทิงครับทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและวิจารณ์ภาพยนตร์ The Jurassic World ตอน Fallen Kingdom ช่วงท้ายรายการเรามีเพลงที่เข้ากับเทศกาลฟุตบอลโลกมาฝากอย่าลืมติดตามครับครับคุณนิติการสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวไฮไลท์การเมืองอเมริกันคือเรื่องคนต่างด้าวที่มีการวิจารณ์มากๆเลยกับการพรากผู้ปกครองและเด็กที่ศูนย์กักกันคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายใช่ไหมครับ
รวมถึงการแชร์คลิปสะเทือนใจต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะมีเรื่องราวของคุณแม่ชาวกัวเตมาลาคนหนึ่งซึ่งได้พบกับลูกชายวัย7 ขวบนะคะอันเป็นที่รักเมื่อวันศุกร์นี่แหละค่ะหลังจากที่ต้องพรากจากกันบริเวณพรมแดนอเมริกานะคะโดยเธอคนนี้มีชื่อว่านางเบอาต้ามาริอาน่าเดอเจซูสเมเฮียเมเฮียและลูกชายของเธอมีชื่อว่าดาวินค่ะกลับมาพบหน้ากันอีกครั้งในรอบ1 เดือนโดยไปเจอกันที่สนามบินนานาชาติบัลติมอร์วอชิงตันในรัฐแมรี่แลนด์ค่ะตามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นอนุมัติให้ปล่อยตัวเด็กชายดาวินมาเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากที่นางเบอาต้านั้นไปยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางในการขอลี้ภัยทางการเมืองค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนางเบอาต้าได้ยื่นขอลี้ภัยทางการเมืองหลังจากที่ข้ามพรมแดนสหรัฐมากับลูกชายก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะเดินทางไปยังรัฐเท็กซัสแล้วก็จะอยู่ที่นั่นกันจนกว่าคำขอลี้ภัยทางการเมืองจะได้รับการอนุมัตินะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะประธานาธิบดีสหรัฐได้มีคำสั่งไม่ให้หน่วยงานของรัฐไปพรากลูกจากพ่อแม่ผู้อพยพโดยผิดกฎหมายจากพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกขณะที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแผนการที่ชัดเจนนะคะว่าการส่งตัวเด็กกว่า 2,300 คนกลับสู่อ้อมอกพ่อแม่ของผู้อพยพเนี่ยจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนค่ะล่าสุดกระทรวงยุติธรรมก็ขอให้ศาลรัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นอนุญาตให้ครอบครัวผู้อพยพกลับมาอยู่กันพร้อมหน้ากันได้จนกว่าการตัดสินคดีผู้อพยพนั้นจะสิ้นสุดลงจากที่แต่เดิมนั้นทางการจะควบคุมตัวครอบครัวเอาไว้ประมาณ20 วัน
ครับเข้าใจว่าระยะเวลาเฉลี่ยของการดำเนินคดียาวกว่านั้นเยอะยาวกว่า20 กว่าวันเยอะ
ใช่ไหมครับเพราะว่าการพิจารณาคดีนั้นมันเนิ่นนานกว่านั้นใช้เวลาประมาณคือเฉลี่ยเนี่ย721 วันในการตัดสินคดีเลยนะคะ
ครับคดีที่คุณนิธิการยกขึ้นมาที่แม่กับลูกได้มาเจอกันเนี่ยถือเป็นกรณีพิเศษเพราะว่ามารดาได้ยื่นฟ้องต่อศาล
ใช่
คือซึ่งไปเกิดขึ้นกับช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปรับนโยบายให้ห้ามให้มีการพรากผู้ปกครองจากเด็กสำหรับครอบครัวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งประเด็นเนี้ยยังไม่เคลียร์และผลตามมาจะมีการได้เจอกันเพิ่มมากน้อยแค่ไหนคงต้องดูต่อไปนะครับแต่ว่าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ร้อนมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกับเป็นการจุดชนวนจุดไฟชาร์จให้ทีมการเมืองของแต่ละฝ่ายเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้นะฮะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายท่าทีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับทำให้คนเนี่ยนึกถึงประเด็นเรื่องนโยบายคนต่างด้าวโยงกับการเลือกตั้งปลายปีนี้ที่จะมาถึงซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาอเมริกันหรือเรียกว่า midterm election นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เริ่มออกหาเสียงต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับอยู่ที่เมืองดูลูธในรัฐมินนิโซตาและที่นั่นเขาก็ได้อภิปรายอย่างดุเดือดบอกว่านโยบายเรื่องคนต่างด้าวของสหรัฐเนี่ยจะยังคงเข้มแข็งนะครับและบอกได้ว่าฝ่ายเดโมแครตเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่จะนำเสนอเพื่อที่จะสร้างระบบเรื่องคนต่างด้าวที่ท ทั้งเป็นไปตามกฎหมายและคำนึงถึงปัจจัยด้านจิตใจของคนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีถ้อยแถลงดังกล่าวแล้วก็ย้ำถึงความแข็งแกร่งเรื่องการปกป้องพรมแดนอันนี้คือหลังจากที่ปรับนโยบายให้จะพูดได้ว่าอ่อนลงมาก็ได้ที่ว่าห้ามมีการพรากครอบครัวลูกกับแม่กับพ่อนี่จากกันนะครับที่ผ่านมากระแสที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แม้แต่พรรคริพับลิกันเองลอร่าบุชอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งก็บอกว่ารู้สึกไม่สบายใจและต่อขอต่อว่าเรื่องการที่พรากพ่อแม่กับเด็กนะครับคลิปที่สะเทือนใจที่นักข่าวได้ไปเก็บเสียงมาเก็บภาพมาเป็นเด็กร้องระงมในสถานที่พักพิงที่ถูกแยกออกมาจากผู้ปกครองเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยมีความรู้สึกมากและสื่อก็ลงเยอะอย่างไทม์ลงภาพหน้าปกเป็นรูปเด็กที่กำลังร้องไห้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นภาพตัดต่อนะแล้วก็พื้นสีแดงแล้วก็มีประโยคจากทรัมป์ว่า Welcome to America
ค่ะ
นะครับมีนักวิเคราะห์นะครับอาร์เธอร์แห่งศูนย์ Immigration Studies บอกครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องชูเรื่องนโยบายคนต่างด้าวที่เข้มแข็งเพราะว่าดูสถิติตอนนี้ปรากฏว่าเหมือนกับว่าจำนวนผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นอย่างน่ากังวลนะครับแต่ขณะเดียวกันผู้นำศาสนาอย่างเช่นเควินสลาเวนซึ่งเป็นผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่นครนิวยอร์กบอกว่าเป็นเรื่องที่คนอเมริกันไม่รับไม่ได้กับการที่เห็นเด็กร้องไห้แล้วก็ถูกพรากจากพ่อกับแม่นะครับ
ค่ะ
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอเมริกันนะครับมีทั้งสิ่งที่ให้ความหวังกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และพรรครีพับลิกันในมิดเทอมอิเล็กชันก็คือว่าควินนิพีแอกกับ Associated Press ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนและพบว่าคนนี้ชื่นชอบผลงานของโดนัลด์ทรัมป์ที่เจรจากับเกาหลีเหนือนะครับกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยยอมรับผลงานด้านนี้แต่ว่าอีกการสำรวจหนึ่งโดยควินนิพีแอกกับ CNN ร้อยละ2ต่อ1นะครับ2ต่อ1เนี่ยไม่เห็นด้วยกับเรื่องนโยบายการแยกเด็กออกจากผู้ปกครองในการปราบปรามปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับส่วน Pew Research นั้นพบว่าร้อยละ55ของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นเดโมแครตเนี่ยรู้สึกกระตือร้นอยากจะมาออกเสียงขณะที่Republican ก็ไม่แพ้กัน150รู้สึกว่ากระตือรือร้นมากกว่าครั้งก่อนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
ค่ะ
แล้วไปกันต่อที่อินโดนีเซียนะครับนายอามานอับดุลรามานเป็นผู้นำศาสนามุสลิมที่ฝักใฝ่ลัทธิสุดโต่งนะครับถูกศาลอินโดนีเซียตัดสินประหารชีวิตในวันศุกร์ในข้อหาที่ว่าเขานั้นมีส่วนบงการการก่อการร้ายในปี2016ที่อินโดนีเซียซึ่งรวมถึงการระเบิดพลีชีพที่ร้านสตาร์บัคที่จาการ์ตาในครั้งนั้นเกิดขึ้นปี2016มีผู้เสียชีวิต4คนและเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการก่อการร้ายโดยกลุ่มที่เชื่อมโยงกับ IS ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่านายอับดุลรามานนั้นเป็นผู้ที่เผยแพร่ลัทธิความเชื่อแนวทางเดียวกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ครับและไม่นานนี้นะครับตำรวจก็พูดถึงกรณีที่มีการระเบิดพลีชีพโดยคนในครอบครัวเดียวกันที่สุราบายาในอินโดนีเซียคุณนิติการน่าจะจำได้ครั้งนั้นก็มีคนประณามว่าให้เด็กเนี่ยเข้าร่วมการก่อการร้ายด้วยกับพ่อแม่บอกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังความคิดก่อการร้ายที่รุนแรงแบบนี้เนี่ยเป็นเครือข่ายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนายอับดุลรามานผู้นี้นะครับอัยการบอกว่าเขานั้นบงการจากคุกนะฮะเพราะว่ามีเครือข่ายที่ส่งข่าวนายอับดุลรามานได้ปฏิเสธระบบศาลของอินโดนีเซียเพราะว่าตนเองเนี่ยต้องการให้ประเทศปกครองโดยกฎหมายที่อิงกับศาสนาอิสลามหรือที่เรียกว่าชารีอะฮ์ลอว์นั่นเองนะครับ นั่นก็เป็นเรื่องราวจากอินโดนีเซียครับ
กลับมาที่สหรัฐกันบ้างเป็นเรื่องราวเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะพูดถึงสิ่งที่หลายคนหวาดกลัวเรื่องของสงครามการค้าการตอบโต้ในเรื่องของมาตรการภาษีกันไปกันมาของสหรัฐกับนานาชาติเนี่ยล่าสุดนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเอาอีกแล้วขู่ขึ้นภาษีร้อยละ20กับรถยนต์ที่นำเข้าและประกอบชิ้นส่วนในสหภาพยุโรปหรือ EU แล้วก็ส่งกลับมาขายที่สหรัฐเพื่อถือว่าเป็นการตอบโต้ EU ที่ตั้งกำแพงภาษีกับสินค้าส่งออกของสหรัฐในวันศุกร์นี้นะคะโดยผู้นำสหรัฐได้ทวีตข้อความเมื่อวันศุกร์ว่าหากมาตรการภาษีและอุปสรรคทางการค้าจาก EU ยังไม่ถูกยกเลิกไปสหรัฐจะขึ้นภาษีร้อยละ20กับรถยนต์ทุกคันที่ EU ส่งมาขายในสหรัฐแล้วบอกว่ารถเนี่ยต้องประกอบรถกันที่สหรัฐแล้วล่ะการขู่ขึ้นภาษีในครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นในวันเดียวกันที่สหภาพยุโรปเริ่มต้นการขึ้นภาษีสินค้าจากสหรัฐไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนเหล้าเบอร์เบิร์นแล้วก็รถจักรยานยนต์จากสหรัฐนะคะเพื่อตอบโต้ที่กรณีที่สหรัฐนั้นขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมที่นำเข้าจาก EU ไปอีกทอดหนึ่งนั่นเองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์บอกนะคะว่าการปรับขึ้นภาษีนั้นจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจของอเมริกาและยุโรปไปด้วยกันโดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะนายเอริกจอนเนตเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตยานยนต์แห่งสหภาพยุโรปเนี่ยบอกว่าผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปไม่ได้เพียงแต่ส่งออกรถเข้ามาในสหรัฐนะแต่ว่าเข้ามาตั้งโรงงานใหญ่ในอเมริกาด้วยซึ่งเสียภาษีให้กับสหรัฐแล้วก็จ้างงานชาวอเมริกันด้วยนะคะ
ครับจริงๆข่าวนี้เกิดขึ้นเป็นระลอกระลอกเพราะว่าจีนถูกสหรัฐใช้มาตรการขึ้นภาษีจีนก็ตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีในสินค้ามูลค่าเท่ากันคือ 50,000 ล้านดอลลาร์ตอบโต้สหรัฐและยังเกิดขึ้นกับช่วงไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเข้าร่วมประชุม G7 และบรรยากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะหลังจากกลับมาเมื่อมีการต่อว่าต่อขานนายกรัฐมนตรีแคนาดาเจ้าภาพจัสตินทรูโดที่บอกว่าสหรัฐนั้นใช้มาตรการภาษีที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการดูหมิ่นแคนาดาน
ะครับใช่ค่ะแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบนี
้
ต่อกันที่เรื่องราวใกล้ๆตัวอย่างน้ำมันบ้างนะคะโอเปกบรรลุข้อตกลงในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเป็นครั้งแรกในรอบ18เดือนแล้วนะคะโดยกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกได้บรรลุข้อตกลงในการเพิ่มการผลิตหลังจากการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่กรุงเวียนนาขณะที่ราคาน้ำมันนั้นพุ่งไปเกือบ2 ดอลลาร์เลยนะคะหลังจากเป้าหมายในการเพิ่มการผลิตนั้นต่ำกว่าการคาดการณ์นะคะแถลงการของโอเปกบอกว่า14 ชาติสมาชิกและชาติพันธมิตรนั้นเห็นชอบที่จะเพิ่มกำลังการผลิตโดยจะเริ่มต้นในวันที่1 กรกฎาคมนี้โดยก่อนการประชุมเสร็จสิ้นราคาน้ำมันโลกดีดตัวขึ้นไปราวร้อยละ2ค่ะราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น1 ดอลลาร์ 61 เซนต์ต่อบาร์เรลไปอยู่ที่74 ดอลลาร์ 66 เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากว่าไม่มีความชัดเจนถึงปริมาณการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในตอนนั้นแต่ว่าสุดท้ายค่ะปิดตลาดไปที่ประมาณ74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะโดยหลายวันก่อนการประชุมนั้นคาดว่าโอเปกจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ1 ล้านบาร์เรลต่อวันแต่หลังจากการหารือเกิดขึ้นเนี่ยบรรดานักวิเคราะห์กลับประเมินว่ากลุ่มโอเปกและพันธมิตรจะเพิ่มการผลิตราว600,000 บาร์เรลต่อวันเท่านั้นตามรายงานของ Wall Street Journal แต่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตครั้งแรกในรอบ18 เดือนนะคะนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีคริสตศักราช2016ซึ่งลดกำลังการผลิตไปทำให้ราคาน้ำมันดิบที่ตกต่ำในช่วงนั้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาจาก30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็น72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งล่าสุดตอนนี้ก็เป็น74 ดอลลาร์แล้วนะคะโดย14 ชาติในกลุ่มโอเปกเห็นตรงกันว่าคือราคาน้ำมันที่สูงในตอนนี้อาจส่งผลดีแต่ว่าดีในแค่ในระยะสั้นเพราะว่าอาจเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนซึ่งแน่นอนต้องกระทบกับความต้องการน้ำมันดิบในอนาคตได้นั่นเองนะคะ
จริงข่าวเรื่องราคาน้ำมันดีตัวเนี่ยสั่นคลอนเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นใจของนักลงทุนถึงภาพเศรษฐกิจต่อไปจากนี้เพราะว่ามีผลต่อเรื่องเงินเฟ้อและตราดอกเบี้ย
ใช่ซึ่งสะเทือนทั้งฝั่งยุโรปรวมถึงสหรัฐตอนนี้เราเห็น3 ดอลลาร์ต่อแกลลอนมาแล้วด้วยในระยะนี้นะคะ
ครับ
แล้วก็ไปส่งท้ายเรื่องราวที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจอีกเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีว่าด้วยการสะกดรอยผ่านสมาร์ทโฟนนะตอนนี้ศาลสูงสหรัฐบอกแล้วว่าจะสะกดรอยผ่านสมาร์ทโฟนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องมีหมายค้นแล้วนะคะโดยศาลสูงสหรัฐมีคำสั่งเมื่อวันศุกร์เลยค่ะว่าเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายจะต้องออกหมายค้นในการเข้าถึงข้อมูลพิกัดของสมาร์ทโฟนก็คือเหมือนพิกัด GPS ต่างๆในการ
พูดง่ายๆว่า ถ้าจะใช้เทคโนโลยีที่จับการเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัยว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องให้ศาลอนุมัติก่อน
ต้องมีหมายค้นมาก่อนใช่ในการสอบสวนคดีอาชญากรรมทุกประเภท
ครับ
ทีนี้คือทางศาลฎีกาสหรัฐกำหนดให้ข้อมูลของลูกค้าที่จัดเก็บไว้โดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยเขาไปเก็บเอาไว้ใช่ไหมคะ
คร
ับจะต้องได้รับการคุ้มครองตามบทแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่4หรือ Fourth Amendment ที่บัญญัติปกป้องไม่ให้บุคคลต้องถูกค้นหรือถูกจับโดยเจ้าพนักงานของรัฐโดยมิชอบโดยกฎหมายและผู้บังคับใช้กฎหมายต้องมีหมายค้นในการเข้าถึงข้อมูลซะก่อน
ครับ
ทีนี้เรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นในคดีที่มีชื่อว่า Carpenter v United States นะคะที่ตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มนายทิโมธี คาร์เพนเตอร์ซึ่งคนเนี้ยไปขโมยโทรศัพท์ตามร้านขายมือถือคือเรียกว่าไปปล้นเลยแหละ
ครับ
ไปปล้นในรัฐโอไฮโอและมิชิแกนในช่วงปี2010ถึง2011นะคะและสุดท้ายตำรวจไปจับกลุ่มเขาได้ด้วยการสะกดรอยผ่านสมาร์ทโฟนที่เขาไปปล้นและไปพบตำแหน่งต่างๆใน 13,000 จุดในรอบ4เดือนที่ผ่านมา
ครับ
แล้วก็จับกลุ่มเขาได้และตั้งข้อหาลักทรัพย์ถึง11กระทงกับนายคาร์เพนเตอร์แต่ว่าสุดท้ายนายคาร์เพนเตอร์ไปยื่นอุทธรณ์ว่าการสะกดรอยเขาผ่านสมาร์ทโฟนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทำแบบนี้เนี่ยถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งขัดกับ Fourth Amendmentของรัฐธรรมนูญสหรัฐ
ครับครับถือว่าเป็นการเข้าไปสืบสวนโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่นะครับอยากจะปิดท้ายช่วงคุยข่าววันนี้ด้วยเรื่องราวของแฟชั่นนะครับเราคนที่ติดตามข่าวอาจจะได้ยินแล้วว่าเสื้อแจ็คเก็ตของเมลานีทรัมป์ที่เธอสวมใส่ขณะที่ไปเยี่ยมเด็กๆที่ถูกพรากจากพ่อแม่ที่ศูนย์ในรัฐเท็กซัส
ค่ะ
ช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยกลายเป็นข่าวใหญ่กว่าการเยือนของเธอที่ไปดูเด็กๆอีกเพราะว่าเสื้อตัวนั้นที่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวเนี่ยมีคำเขียนข้างหลังซึ่งตามการออกแบบว่า I don't care I really don't care do you ซึ่งหมายความว่าไม่แคร์แล้วคุณล่ะแคร์หรือเปล่านะฮะก็ที่วิจารณ์เนี่ยเขาแซวกันว่าอันนี้เป็นข้อความที่กำลังบอกใครซึ่งตัวทีมงานของเมลานีทรัมป์บอกว่าไม่ได้มีความหมายซ่อนเน้นอย่าคิดมากแต่ก็ไม่ไหวนะครับมีนักวิเคราะห์การเมืองซูซานเพจซึ่งเป็นนักข่าวการเมืองของสำคัญตอนนี้เป็นหัวหน้าที่กรุงวอชิงตันสำหรับหนังสือพิมพ์ USA Today บอกว่าข้อความนั้นเนี่ยมีคนฟังแค่คนเดียวคือโดนัลด์ทรัมป์คือเมลานีบอกว่า I really don't care ต่อโดนัลด์ทรัมป์นะฮะส่วนโดนัลด์ทรัมป์เองบอกว่าเมลานีเนี่ยต้องการพูดคำนั้นกับสื่อที่เป็นเฟคนิวส์เพราะว่าเธอเพิ่งจะทราบมาว่าสื่อเหล่านี้เนี่ยเป็นสื่อที่ไม่ได้รายงานตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเธอจึงไม่แคร์นะฮะส่วนนักเขียนผู้หนึ่งที่ชื่อเคทแอนเดอร์สันบราวเวอร์บอกว่าเห็นด้วยกับโดนัลด์ทรัมป์ว่าเมลานีพยายามสื่อสารกับสื่อแต่ว่าเธอบอกว่าน่าเสียดายที่ถ้อยความดังกล่าวเนี่ยถูกตีความในทางที่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพิจารณาถึงบริบทของการไปเยี่ยมเด็กที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอยู
่
นะครับแน่นอนคุณนิธิการคงจะรู้ว่าเป็นเสื้อยี่ห้ออะไรเพราะว่าติดตามข่าวมานาน เสื้อยี่ห้อ Zara ซึ่งราคาไม่แพงถ้าเทียบกับสิ่งที่เมลานีทรัมป์มักจะใส
่ค่ะ
คือตัวละ39ดอลลาร์ซึ่งเมลานีทรัมป์เนี่ยเคยเป็นอดีตนางแบบซึ่งใส่เสื้อผ้าราคาแพงแบรนด์เนมมาก่อน
ก็นั่นน่ะสิ
ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะยกตัวอย่างสัก 2-3 แบรนด์ละกันที่มีการใช้ถ้อยคำถ้อยความที่ทั้งผู้ใส่บางทีไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับเช่นนะครับนักร้องไต้หวันที่ไปร่วมกับวงเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีที่ชื่อว่าวง Twice เนี่ยยังเด็กอยู่เลยอายุ16ชื่อเจ้าจือยู่ใส่เสื้อที่เขียนภาษาอังกฤษว่า Hoes take off your clothes ซึ่ง Ho นี่เป็นคำที่เรียกผู้หญิงไม่ดีเป็นคำที่ดูหมิ่นนะส่วนแบรนด์ต่างๆก็ยังเคยเห็นว่าอย่างเช่นแบรนด์ Old Navyที่เคย H&M ที่เคยโฆษณาเสื้อที่เขียนบนแจ็คเก็ตเด็กว่า Coolest Monkey in the Jungle หรือว่าเป็นลิงที่เจ๋งที่สุดในป่
า
แต่ปรากฏว่าใช้ในแบบเป็นเด็กผิวสีซึ่งเป็นเรื่องที่อ่อนไหวสำหรับคนผิวสีเมื่อเห็นคำว่า Monkey นะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆจากวงการแฟชั่นนะครับซึ่งจะแคร์ไม่แคร์ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าใส่เสื้อผ้าแล้วถูกตีความผิดเนี่ยคงจะเสียใจไม่น้อยครับเอาละครับเข้าช่วงบันเทิงกันพอดีเลยนะครับเริ่มด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วอันดับ5 Deadpool 2อันดับ4 Solo A Star Wars Story อันดับ3หนังใหม่ชื่อแท็กอันดับ2 Ocean's 8และอันดับ1หนังแอนิเมชันจากค่าย Pixar Incredibles 2นะครับส่วนภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันในสัปดาห์นี้ก็คือ Jurassic World Fallen Kingdom มาฟังบางส่วนของหนังกันก่อนครับ
Do you remember the first time you saw a dinosaur?
In blue.
We don't really believe it. It's like a miracle.
เราก็ไปดูมาหลายภาคอยู่เหมือนกันแล้วก็ชอบภาคก่อนหน้านี้ไม่รู้คุณนีที่การคิดยังไงกับล่าสุด
เดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนว่าเรื่องนี้มันว่าถึงอะไรเดี๋ยวคนหลายคนจึงงงนะคะ Jurassic World Fallen Kingdom นั้นว่าด้วยภารกิจของนิกโอเว่นและแคลร์ที่กลับมาจับมือร่วมมือกันอีกครั้งเพื่อไปช่วยไดโนเสาร์ที่จะตายบนภูเขาไฟจากเหตุภูเขาไฟระเบิดบนเกาะ Jurassic World ซึ่งถือว่าถูกทำลายไปแล้วแล้วภารกิจนี้เนี่ยปรากฏว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะเพราะว่าการไปช่วยเหลือไดโนเสาร์กลับกลายเป็นว่าไปเอาไดโนเสาร์มากลายเป็นสินค้าแล้วเอาไปขายให้กับชาติมหาอำนาจในฐานะที่มันจะกลายเป็นอาวุธสงครามนอกจากนี้ยังต้องรับมือกับไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ที่สร้างขึ้นมามีชื่อว่าอินโดแรปเตอร์ซึ่งทั้งดุและโหดและฉลาดเป็นกรดซะด้วยค่ะ
ครับคนที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้และเป็นนักวิจารณ์หนังเขาบอกว่าพระเอกเนี่ยเล่นได้ดีมีมุกตลกเหมือนกับหนังทั้งเรื่องเนี่ยต้องอาศัยเขาให้ไปให้รอด
จริงๆมันก็เป็นอย่างที่นักวิจารณ์เขาพูดนะเพราะว่าคริสแพทรวมถึงแคลร์ที่รับบทโดยไบรซ์ดัลลัสฮาวเวิร์ดเนี่ยเธอก็เหมือนกับว่าต้องช่วยพยุงเรื่องนี้ไปให้รอดเพราะว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ดูมีน้ำหนักมากมายถ้าไม่รวมไดโนเสาร์ที่ดูน้ำหนักเยอะในเรื่องนะคะ
ถึงตัวร้ายก็เป็นไดโนเสาร์ใหญ่กว่าพวกเจ้าบลูในภาคก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่ถึงกับใหญ่มหึมา
ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าความโดดเด่นหรือยิ่งใหญ่อลังการในภาพยนตร์ไดโนเสาร์ที่เราคาดหวังเนี่ยมันหายไปในระดับหนึ่งแล้วนะ
uh-huh.
แล้วยังมาเจอตัวละครรอบๆที่ดูอ่อนบทอ่อนไปอีกมันก็เลยทำให้หนังมันอาจจะดูอาจจะพูดไม่แรงถึงขนาดว่ามันดูตลกไปเลยก็ได้อาจอย่างนั้นนะคะ
เชื่อว่านะถ้าเป็นหนังไดโนเสาร์หนังที่มีดาราที่มีคนติดตามเยอะอย่างคริสแพทและยังทำให้คนหัวเราะได้อาจจะเป็นมุกที่physical comedy คือออกท่าออกทางคิดว่ายังพอไปได้คิดว่าน่าจะยังขายได้จะล้มแชมป์ Incredible 2หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่ากระแสมาแรงมากแล้วก็เป็นหนังที่ผู้ใหญ่ก็ดูได้เด็กก็ดูดี
ใช
่จริงๆคล้ายกันต้องดูกันว่าแข่งกันแล้วจะผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้ววันนี้ครับเราต้องลาไปก่อนสงสัยต้องใช้เพลงที่เข้ากับบรรยากาศฟุตบอลโลกเพราะวันนี้ไม่ได้พูดถึงข่าวคุณผู้ฟังน่าจะติดตามเรื่องฟุตบอลโลกอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วแต่เพลงที่จะมาฝากวันนี้ก็เป็นเพลงเกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกครับ Coca-Cola Anthem เพลง Colors นะครับขับร้องโดยเจสันเดรูโลและพวกเราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนี่ที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ We still got a long way but look how far we come now Hands up for your colors oh, oh.